Ce bine că ai dat play acestui episod! E un episod special, ai să vezi, și înainte să te las să asculți conversația mea cu Anca, îți spun pe scurt de ce mi-am dorit să ajungă la tine gândirea ei făcută vizibilă. Este primul terapeut din România certificat să lucreze prin metoda ABA, Applied Behavioral Analysis. Și-a propus, acum peste 17 ani, să aducă în România terapia de care copiii, adolescenții și tinerii cu autism au nevoie ca să se integreze în societate și să trăiască frumos, deși diferit de noi majoritatea. A fondat organizația Autism Voice și de la o mână de oameni care mergeau acasă la familiile care aveau nevoie de terapie zilnic, au ajuns să fie astăzi peste 70 de oameni implicați și multe sute de copii ajutate prin terapie corect făcută. Anca, alături de oamenii de la Autism Voice, s-au încăpățânat să deschidă primul și singurul centru funcțional de terapie și cercetare pentru autism din România. S-au încăpățânat atât de tare încât le-a ieșit. De asta vreau să asculți acest episod. Vreau să știi despre munca lor, vreau să descoperi centrul, vreau chiar să mă auzi bâlbâindu-mă și fiind surprinsă de cât de puține știu despre autism și cât de ușor pot eu, la fel ca și tine, să mă implic mai mult. Ai să simți probabil că e diferit episodul pentru că am ales să las deoparte listuța mea cu întrebări și m-am bucurat că o am pe Anca în fața mea, așa că am ales să-i pun întrebări, să-mi răspundă, să mă învețe și să-mi arate că în lumea asta mare, lumea mea, există o lume la fel de mare a oamenilor care au autism și care nu au de ce să fie condamnați la suferință, mai ales în contextele în care se poate, prin terapie, să-i ajutăm. Există soluții și îți spun cum poți și tu să te implici după ce asculți episodul. Ne auzim apoi? Bine ai venit la Thinking Made Visible, Anca! Am avut șansa să citesc multe articole despre tine și munca ta în ultimele zile și ai văzut și înainte să dăm record. Am emoții să vorbesc cu tine pentru că nu știu dacă mi-ajunge timpul la câte întrebări mi-am scris aici. Mulțumesc că ți-ai făcut timp.
Mulțumesc și eu. Mă bucur să pot vorbi mai mult despre ceea ce se întâmplă în România legat de autism și cu ce se confruntă copiii, adolescenții, tinerii cu autism, astfel încât informația să ajungă la cât mai multe persoane, pentru că este important să se întâmple asta.
Tocmai pentru că am și eu zvâcul ăsta creat și pentru că am studiat ce faci, ce faci tu, ce faci cu organizația ta, ce fac oamenii din jurul tău, nici nu vreau să lungesc foarte mult introducerea, ci vreau să încep. Anca, cine ești tu?
Am crezut de când am început să lucrez în domeniul ăsta. Am mers pe ideea că este important să fac evident ceva pentru mine și pentru dezvoltarea mea profesională. Însă tot timpul am avut în vedere și faptul că este important să fac ceva care să îi ajute și pe ceilalți și să coagulăm o echipă în direcția asta, pentru că în domeniul ăsta în care am ales să lucrez, în momentul în care am început să o fac, nu exista aproape nimic. Cumva am început într-un domeniu în care nimeni nu știa ce se întâmplă, nici eu nu știam în ce m-am băgat. Și pe măsură ce am înțeles mai mult, m-a motivat tocmai asta, că erau multe de făcut și sunt în continuare multe de făcut. Și îmi place să găsesc lucruri pe care împreună cu oamenii din echipă să le rezolvăm, adică să lăsăm ceva în urmă. Pe principiul ăsta a mers tot timpul în tot ce am făcut.
Dacă ar fi să rezum pe scurt, în două, trei fraze, ce faci astăzi? Cum ai explica unui om care nu știe despre activitatea ta?
Da, implicare, multă implicare. Multă implicare, motivație, energie multă și chiar și atunci când energia scade, mă uit din nou la ceea ce fac zi de zi și văd că tot timpul există un sens al lucrurilor pe care le fac și se dezvoltă tot timpul ceva mai mult, ceva nou și ceva eficient.
ca pregătire, pentru că astea sunt lucruri pe care le pui în fiecare zi în ceea ce creezi și susții, categoric. Dar pregătirea pe care o ai din punct de vedere profesional, ca să creezi tot ce ai creat, și o să intrăm în detalii, că abia aștept să le aud și eu, a început acum foarte mulți ani. Tu te-ai format ca psiholog, corect?
Da.
Zi-mi un pic despre asta.
Am început facultatea de psihologie, evident, și mi-ar plăcea ca toți să ne asumăm asta, neștiind prea bine în ce m-am băgat, pentru că povestea asta cu vreau să salvez lumea și mă înscriu la psihologie, n-aș putea să spun că asta a fost. Da, m-am înscris la psihologie pentru că voiam în primul rând să înțeleg mai bine niște lucruri despre mine. Da, așa am pornit. Însă în anul 3 de facultate am început să fac voluntariat. Pe vremea aceea era un singur centru în București cu câțiva copii beneficiari, da? Copii cu autism. Și în anul 3 de facultate am început să intru în lumea asta și să văd că există copii cu diagnosticul ăsta. Și de acolo a început pregătirea mea, dincolo de ceea ce învățasem în facultatea de psihologie. Mai degrabă, ceea ce am învățat în facultatea de psihologie era aproape de zero în ceea ce privește autismul și modalitățile de a interveni și de a ajuta copiii cu autism să progreseze. Și atunci am început să lucrez cu familii care aveau copii cu autism la domiciliu. Era singura variantă în care se putea lucra acum 18 ani. Da? Familiile care puteau, din punct de vedere financiar, să investească și să aducă un specialist din afară, da? Aveau specialiști din afară, găseau studenți, formau echipe care mergeau la domiciliul copilului, da? Echipe de studenți și specialiștii din afară ne învățau cum să lucrăm și mergeam zi de zi acasă la copii. Practic, în fiecare zi eu ajungeam la mai mulți copii acasă, în timp ce încercam să ajung și la facultate.
Oh, wow!
Da, cam așa am început, pentru că altfel putea lucra pe vremea aceea. Nu existau centre, cabinete de psihologie care să ofere servicii de terapie pentru copiii cu autism.
Mi se pare absolut minunat cum a început totul și o să aibă foarte mult sens pentru ascultători când ajungem la final, ca să vadă de unde a început și unde e acum. Dar îți mai amintești ce anume a declanșat interesul tău pentru autism?
Da, îmi amintesc când am început să fac voluntariat și apoi când am început să merg acasă la primul copil. Faptul că fiecare zi petrecută cu copilul lăsa ceva în urmă, ceva mic, ce-i drept. Dar plecam de acolo cu faptul că astăzi l-am învățat să spună apa, mâine l-am învățat să spună mama, l-am învățat să se joace cu o jucărie. Da, copiii cu autism au dificultăți foarte mari în a vorbi, în a arăta ce-și doresc, în a se juca. Dacă în cazul celorlalți copii, cu o dezvoltare tipică, normală, toate lucrurile astea vin de la sine, practic când încep un copil cu autism, el nu știe să facă aproape nimic. Și în fiecare zi, aplicând corect, eficient terapia, lași ceva în urmă. Da, în fiecare zi plecam cu satisfacția că am reușit să fac ceva pentru acel copil și uite, eu am plecat acasă și el a învățat un cuvânt nou. Și m-a prins foarte tare, da, faptul că pot să las ceva în fiecare sesiune, da, să beneficieze de ceva din munca mea, acel copil și familia lui. Și mai mult de atât, tipul de terapie pe care am învățat să-l aplic. În facultate nu învățasem aproape nimic practic. Mergeam foarte mult pe teorie, însă când am început să învăț despre ABA, Applied Behavior Analysis, da? Analiză comportamentală aplicată, aici totul este foarte clar, pas cu pas, și totul are o logică. Analizez comportamentul, identific ce vreau să-l învăț pe copil și o fac concret. Și am rezultate concrete, monitorizez rezultate. S-a potrivit și pe stilul meu de a gândi și a vedea lucrurile.
Pentru că, practic, exact cum ai spus și tu, vedeai victorii mici des, adică nu trebuia să aștepți 3 luni de zile ca să vadă un rezultat. Atenție cu mențiunea că victorie mică era un sunet, un cuvânt, o privire altfel către părintele lui când înțelegea acea persoană e mama.
Da, da.
Uite, înainte să avansăm în conversație, pentru că recunosc și când am gândit episodul, nu știu cum este corect și probabil și dintre ascultători sunt oameni care nu știu cum să adreseze asta. Foarte mult din ce citesc în online, articole, media, când mi-am făcut partea de research, era despre copiii tinerii care suferă de autism. Mi-am văzut creierul cum în 15 locuri din documentul în care am eu scris întrebările acum, am șters suferă și am scris au autism, trăiesc cu autism. Care este perspectiva ta de specialist ca să pot să-mi calibrez întrebările în continuare și să mă apropii de cum le-ar plăcea părinților, respectiv tinerilor, copiilor, să se vorbească despre ei? Este suferă de autism sau este au autism, trăiesc cu autism? Cum e mai potrivit?
Au autism, trăiesc cu autism, este mult mai aproape de realitate și de ceea ce este confortabil și pentru familii să audă. Pentru că ei nu suferă de ceva de care noi încercăm să scăpăm. Un copil se naște cu autism. El nu-l capătă pe parcurs, da? Nu este o boală pe care o ia pe parcurs. Se naște așa, doar că noi începem să ne dăm seama, părinții încep să-și dea seama după 9 luni, un an, pentru că până atunci e un bebeluș care nu arată foarte mult din, da, nu, abia când ar trebui să înceapă să vorbească, să interacționeze cu părintele, să se joace cu jucăriile, abia atunci ne dăm seama, da, că are autism, însă el s-a născut așa. Nu ia o boală pe parcurs și odată diagnosticat cu autism, autismul este un diagnostic pe viață. Ceea ce facem noi în terapie este să ajutăm copiii să își dezvolte abilitățile, da, de care au nevoie astfel încât să poată interacționa cu lumea din jur și noi cu ei. Însă autismul este un diagnostic pe viață chiar și în cazul persoanelor care ajung să fie recuperate, cum spunem noi. Dar au un profil, atât aș mai spune acum, au un profil cognitiv aparte.
Asta voiam să zic. Pentru părinții care au copii speciali, deși și asta este discutabil despre... am găsit alt adjectiv care sună mai frumos, dar știm la ce te referi. În momentul în care cineva spune că suferă copilul tău de autism, senzația pe care noi ceilalți oameni o avem este de of săraci. Ce ar trebui să fac să învăț eu ca adult? Ce ar trebui să știu despre viața, senzația, trăirile unui părinte? Mie mi se pare, în calitate de om care știu eu cât cunosc azi, că nu-i servește la nimic dacă eu spun că mie îmi pare rău că al tău copil de 2 ani tocmai a fost diagnosticat cu autism. Nu știu care este formularea, care este energia pe care eu, prieten, dau un exemplu al unui adult care află despre diagnosticul copilului lui, care este energia, formularea, felul de a mă comporta ca să-l susțin fără să apară senzația de s-a terminat lumea, de aici încolo devine greu, apare verbul suferă, el și familia. Zi-mi cum se vede de la tine.
Da, nu ajută, ce-i drept. Nu ajută abordarea asta, nu-i ajută deloc pe părinți, ci îi îngroapă cumva și mai tare în emoțiile negative pe care deja le trăiesc. Și atunci, mai degrabă, abordarea pe care o putem avea cu toții față de familii este una în care... Ok, înțeleg că are un diagnostic. Spune-mi și mie puțin mai mult despre asta. Spune-mi ce înseamnă. Spune-mi cum interacționează copilul tău diferit față de alții. Pentru că în felul ăsta părintele începe să povestească despre ce se întâmplă în viața lui cu copilul lui și cei din jur au nevoie să înțeleagă cum interacționează copilul cu autism și unde îi sunt dificultățile, tocmai ca să ne repoziționăm și noi în modul în care interacționăm cu ei. Pentru că dacă noi înțelegem că au nevoie de o abordare clară, de cuvinte puține, propoziții scurte, contactul vizual, mă duc aproape de el, îl ajut să se uite în direcția mea, îi vorbesc clar, scurt, la obiect, îl ajut și copilul va reacționa mult mai bine, da, față de cei din jur. Și atunci mai degrabă m-aș duce către părinte, ajutându-l să-mi explice ce înseamnă, ca și eu să știu cum să ajut și cum să interacționez cu copilul. Și cum să învăț pe copiii mei să interacționeze,
Exact.
da, cu un copil care se poartă diferit în grupul de joacă.
Într-un articol în care vorbeai despre experiența ta din Statele Unite, pare mi se, spuneai
Da,
că
da.
șocul pe care l-ai avut când ai ajuns acolo și ai început să studiezi acolo despre apa, te-a făcut să simți că pe atunci, adică acum vreo 15, 17, 18 ani,
Da.
Statele Unite aveau un avans de 40 de ani, cel puțin, legat de ce înseamnă autismul și integrarea persoanelor care trăiesc cu acest diagnostic. Ce era diferit la ei față de România?
Păi, să ne gândim, vorbim de experiența pe care am avut-o acum, așa cum ai zis, 15-16 ani. Da? Acum 15-16 ani, ei erau deja cu mult peste nivelul la care am ajuns noi acum. Da? Au centre. Și când spun centre, mă refer la un întreg complex. Da? Au centre adaptate nevoilor copiilor, adolescenților, tinerilor cu autism. Serviciile sunt decontate de stat, în principiu, un anumit număr de ore este decontat de stat. Există câteva zeci de mii de analiști comportamentali. Da? Specialiștii care aplică ABA, pe când la noi vorbim de abia de vreo 300 după alți 15 ani de la momentul ăla, momentul în care am fost eu am fost la un centru din California, chiar așa se numea, ABC California. În momentul ăla în România nu exista nimeni specializat în
Da.
analiză comportamentală. La ei deja vorbim de câteva zeci de mii de analiști comportamentali, ceea ce înseamnă că în toate statele ei au centre, au analiști comportamentali, în școli au analiști comportamentali, pentru că și copilul cu autism, după niște ani de terapie, vrem să ajungă să fie integrat în școală. Așa că am nevoie de un analist comportamental și în școală, nu doar în centrele de terapie.
Pare că suntem departe.
Suntem departe de Statele Unite, însă întreaga Europa este departe în ceea ce privește serviciile pentru copii cu autism. Și aici m-aș duce și către partea bună.
Te rog.
În Europa suntem a șasea țară cu cele mai bune servicii pentru copii cu autism.
Ok, asta voiam să aud. Yes.
Chiar săptămâna trecută studiam un document care va apărea în curând, încă n-a apărut, dar în grupul nostru de analiști comportamentale am avut acces la el și era evaluată situația pe toate țările din Europa. Suntem pe locul 6, ceea ce este bine la nivel de servicii. Ce e prost este că toate aceste servicii la noi se plătesc, nu sunt susținute
De
de
stat.
stat. Asta e partea proastă. Dar specialiști avem acum la un nivel bun, aș zice, cu toate că încă suntem departe de a acoperi nevoia tuturor copiilor. Nu mai vorbesc de adolescenți și adulți.
Hai să le luăm pe rând. Câți copii sunt în acest moment în România diagnosticați cu autism?
Din păcate, o cifră oficială. Deja suntem obișnuiți să dăm astfel de răspunsuri și nu ne pune într-o lumină bună, că nu avem o cifră clară, însă vorbim de undeva la peste 40 de mii. Cifra nu este clară pentru că nu toate familiile merg la comisie, la
Da.
DGASPC-uri, da, să înregistreze copilul ca având o dizabilitate și atunci nu avem cifrele clare. În mare parte din acest motiv sunt înregistrați mai puțin de 20.000. Dar noi știm că sunt mai mulți, pentru că unul din 49 de copii la nivel mondial, da, este diagnosticat cu autism.
Unu din 49, asta este statistica?
Da, sunt mai multe statistici în funcție de organizația care face statistica, dar
Da.
undeva în jurul acestei cifre sunt statisticile în prezent.
De câți ani de tratament are nevoie un copil pentru a se integra în familie, școală, societate? Și aici vreau să fac o paranteză înainte să răspunzi. Pentru mine, recunosc, sunt nu mai mult de 5 ani de când am învățat că se poate ca o persoană diagnosticată cu autism să fie integrată în familie, școală, societate și, în ultimii 2 ani, din nou recunosc, documentarele de pe Netflix legate de autism, tineri cu autism, adolescenți cu autism, sunt cele care m-au învățat despre stai un pic că nu înseamnă că el nu o să meargă la școală, nu o să lucreze. De asta te întreb, de câți ani de tratament are nevoie un copil pentru a se integra în familie, școală, societate?
Vorbim de câțiva ani, 3, 4, 5.
Deci totuși nu este un, nu trebuie să facă ABA, pentru că uite, vezi, din categoria e o parte din mine la care e rușine că nu știe asta și o altă parte din mine care spune, mădă, tocmai de asta faci episodul acesta cu Anca, pentru ca și tu și alții să învățați. Așadar, nu toată viața va trebui să facă cineva la același nivel cum îi facem primii 3, 4, 5 ani de terapie ABA ca să se integreze lucrurile. Poate că mai face când e greu, că și eu fac. Am făcut terapie intensiv 2 ani, dar după aia n-am mai făcut, dar dacă îmi va fi greu, mai fac o dată. Așa și la ei. Deci nu e pe toată viața. Terapia intensivă mă refer.
Da, aici aș deschide așa cu liniuță.
Te rog.
Câteva subiecte. Studiile și la nivel mondial, dar și din experiența noastră, da, arată că unul din doi copii, da, adică jumătate din copii care încep terapia de vreme, la 2-3 ani, lucrează zilnic, lucrează intensiv, jumătate, după vreo 3-4 ani, sunt în zona aceea de integrare, recuperare și începem să scădem numărul de ore, merge la școală, reducem din ce în ce mai mult, merge însoțit la școală și acolo reducem din ce în ce mai mult. Deci, unul din doi copii, după câțiva ani de terapie, începem să ne retragem. El are nevoie de sprijin până la vârsta adultă și de psihoterapie. Da? Vorbim de câțiva ani de ABA și apoi continuarea unui program de psihoterapie până la vârsta adultă și acolo se evaluează, poate că are nevoie de psihoterapie o oră pe săptămână tot restul vieții. Însă, jumătate dintre copii, după câțiva ani de ABA, pot să înceapă să, da, aibă vieți ca ale celorlalți. Cealaltă jumătate, și asta este partea dificilă și pentru noi și pentru părinți, pentru toți cei care suntem implicați în domeniul ăsta, autismul în multe situații nu vine singur, adică nu este un singur diagnostic, ci vorbim de un cumul de diagnostice. Și dacă pe lângă autism copilul are și întârziere mentală sau ADHD sau epilepsie sau sunt multe altele, dar cel mai întâlnit în asociere cu autism este întârzierea mentală. Când vorbim de întârziere mentală medie spre severă, pentru că și acolo avem întârziere ușoară, medie, severă. Când vorbim de întârziere mentală severă, acolo, într-adevăr, vorbim de suport pentru toată viața. Pentru că, indiferent cât de vreme începe terapia, indiferent câte ore pe zi, indiferent cât de buni sunt specialiștii, retardul mental, că îmi permis să-i spun așa, chiar dacă nu se mai folosește termenul ăsta, dar
da.
Asta este realitatea. Nu poate fi recuperat. Și doar reușim să modelăm câte ceva, să-și dezvoltăm abilități de bază, de viață, de autonomie, de a învăța cum să cer lucrurile de care am nevoie, însă nu reușesc să treacă de la zona de învățare de lucruri concrete la noțiuni abstracte. Iar în cazul lor, într-adevăr, au nevoie de sprijin pentru tot restul vieții. Cumva de un asistent personal care să se ocupe de ei sau de centre de terapie pentru adolescenți și adulți. Nu avem în România. Deci nu e un singur răspuns.
Da, nu, e foarte bine și exact cum ți-am zis, pentru mine este absolut minunat că ești aici și că îți faci gândirea vizibilă în asemenea detalii, pentru că nu, nici măcar n-aș ști unde să caut informațiile astea fără să fie umplute de suferință, de grav, de... Mie îmi place cu soluții. Hai să vedem cu soluții. Și apropo de soluții, copiii care suferă de autism, cel puțin în ultimii ani, așa cum ți-am zis, s-a întâmplat să vină mulți spre mine în documentare și am pus întrebări, am vrut să știu. Apar conversații despre cum pe lângă terapia ABA, pe lângă tot ce faci tu și oameni ca tine și organizații ca a ta, Contează foarte mult alimentația copiilor. Legat de autism. Apar studii legate de asta că și prin psihologie, psihoterapie, ABA, combinat cu felul în care este, nu știu dacă, lifestyle-ul familiei și al copilului, se îmbunătățesc lucrurile? Sau e prea devreme?
Pot să dau o sursă, National Autism Center. Ei au făcut studii pe toate tipurile de intervenții aplicate de-a lungul timpului în cazul copiilor cu autism. Și toate dietele, alimentația, homeopatia, terapia senzorială, niciuna dintre ele nu s-a încadrat în intervențiile validate științific. Niciuna. Nu există nimic care să pună vreo bază concretă, da, facem asta și avem X rezultate. Cu toții trebuie să avem nevoie la, să avem grijă la alimentație.
Așa e.
Nu? Că de asta depinde sănătatea noastră. Însă asta nu are implicații în ceea ce privește tratarea autismului. Evident că dacă am grijă copilul să nu bea Coca-Cola, da? Să nu mănânce foarte multe dulciuri, să mănânce fructe, legume, supă, va fi mai sănătos, va fi mai liniștit, da? Nu va fi agitat. Dacă nu consumă anumite alimente, aici nu mă duc mai mult, că nu e specializarea mea. Evident că sunt importante în viața de zi cu zi, dar nu cu implicații directe asupra tratamentului, terapiei autismului.
Eram curioasă, cum ți-am zis, de conversația legată de alimentație, pentru că în domeniu, din fericire, se studiază tot mai mult și parte din studii vorbesc și despre oare n-am putea și prin alimentație să contribuim și cel puțin deocamdată știm exact ce ai spus și tu. Am vorbit despre copiii cu autism, doar că ce se întâmplă cu un copil, cu fiecare copil, de orice fel copil, este că el crește. Și e greu să fii adolescent, punct.
Da.
Să fii adolescent care are autism este și mai complicat și este, pe lângă asta, și un subiect tabu în România. Adolescenții care au autism, felul în care trăiesc ei, felul în care, nu știu, cum trec anii de liceu. Tu ca om care ești acolo alături de ei, pe unii dintre ei cred că i-ai văzut crescând, lucrând ani de zile alături de ei. Ce ai vrea să știe cât mai mulți oameni din România despre cum arată viața unui adolescent care are acest diagnostic de autism?
Încerc acum să mă gândesc la unul dintre primii copii cu care am lucrat eu și care, din fericire, anul ăsta a intrat la facultate. Da, la arte chiar.
Oh, ce frumos!
Da, și de la el știu multe, așa, din conversațiile pe care le-am avut de-a lungul anilor, că este foarte greu în grupuri. Cu cât este grupul mai mare, cu atât îi este mai greu, se simte dezorientat, agitat, intră într-o stare de agitație, nu mai știe cu cine să vorbească, ce să-i spună, cum să-și facă prieteni. Îmi povestea că voia să-și facă prieteni, dar nu reușea să se ducă să-și spună ceva care să lege, da, să pornească de undeva, să creeze o conexiune cu persoana respectivă. Uh-huh. Da, le este foarte greu să găsească modalități de a interacționa cu colegii și cu atât mai mult la adolescență, pentru că atunci încep glumele. Da, adolescența în sine vine la pachet cu o mulțime de dificultăți de adaptare pentru toți, că toți am trecut pe acolo. Și atunci e o perioadă foarte agitată pentru orice adolescent cu autism și ajung chiar să trăiască intens sentimente de anxietate. Poate să apară și depresia, izolarea și mai tare, pentru că eșuând în relațiile astea cu adolescenții de aceeași vârstă, se retrag și mai tare.
Iar, am avut... Te rog.
Iar m-aș spune ceva și din partea cealaltă a adolescenților care n-au
Da.
un diagnostic, nici ei nu înțeleg ce înseamnă autismul,
Exact.
nu înțeleg de ce acel colega lor se poartă așa și ajung să facă glume la adresa adolescentului respectiv, nefăcând altceva decât să intensifice și mai tare starea aceea, da, de anxietate, de dorința de a scăpa de acolo, a mă duce acasă, mă închid la mine între patru pereți și nu mai vreau să vorbesc cu nimeni.
Îmi amintesc că am avut, cred, dar uite, vezi, apropo de ce ai zis că colegii nu știu. Cred că am avut o colegă în clasele generale care avea, doar că avea autism, doar că era un autism combinat cu epilepsie și nouă copiilor din clasă nu ne-a explicat nimeni ce-i cu ea. Intuitiv, senzația pe care mi-o lăsa mie era doar că trebuie să fim un pic mai atenți cu ea și că dacă suntem mai atenți cu ea, nu se vor declanșa episoadele nici de epilepsie, nici reacțiile agresive, dar mai mult înspre ea, pe care le declanșa autismul. Cred că cel mai enervant în clasa a 5-a, 6-a, cât mă ducea capul, era să văd că profesorii mei nu știau să gestioneze copilul. Și că dacă îi se declanșa, mai degrabă colega ei de bancă sau eu, eu stau în prima bancă, ea în ultima, ori colega ei de bancă, ori eu, simțeam să intervenim, să nu fugim de momentul în care ea se încleșta sau îi se declanșa reacția aia pe care o avea ea. Profesorul nu știa cum să reacționeze. Exact cum acum când ai spus că ceilalți nu știu, conștientizez faptul că unii dintre colegii din clasă făceau mișto pentru că nu știau.
Nu știau, da, nu știau. Și pot fi, uneori chiar și lucruri simple pot să-i facă viața mai ușoară. Da? De exemplu, dacă profesorul cunoaște niște detalii, de genul nu pui un adolescent sau un copil cu autism în ultima bancă. Pentru că în momentul ăla el vede toată agitația din sala de clasă și nu face altceva decât să-i fie și mai greu să rămână acolo. Îl pui în față. Te asiguri că nu are foarte mulți stimuli în jur. Nu îl pui lângă un alt copil agitat la rândul lui. Îi alegi un coleg de bancă mai așezat, mai organizat. Îi creezi predictibilitate, da? Se pot face orare vizuale pentru ei, reguli scrise pentru ei, chiar dacă pentru ceilalți sunt suficiente regulile spuse, da? Ei au nevoie de reguli scrise. Poți să-i pui pe bancă niște reguli scrise, da? Poți să faci mici joculețe, da, cu ceilalți colegi, prin care, de exemplu, hai să spunem fiecare ceva despre noi astăzi. Având un tipar, când îi va veni rândul, va putea să spună și el ceva despre el. Și așa află și ceilalți, că și el poate să comunice, că și el are preferințe, da? Sunt lucruri mici pe care profesorii le pot face ca să-i ajute să se integreze și să-i ajute și pe colegilor să înțeleagă, de fapt, ce înseamnă autismul.
Îmi amintesc acum legat de colega mea, dacă aș vedea, o aș strânge în brațe și mi-aș cere scuze că n-am știut mai mult atunci. Ea era extraordinar de talentată la desen. Noi fiind la un liceu de artă pe atunci. Și acum că ai spus că nu pui un copil în ultima bancă, mi-amintesc că era prima care când se suna, ieșea și nu înțelegeam de unde nevoia asta bruscă de a pleca dintre noi. Ok, toți voiam să fugim în pauză, da, dar la ea era o chestie viscerală de trebuie să plec. Și pleca, stătea un pic până când începeau să iasă ceilalți copii pe hol, că iar se aglomera și apoi ea venea în clasa goală și era așa un fel de mătușgică contra, adică senzația asta era. Dar acum că vorbești, mi se pare foarte logic ce făcea, cum la fel de logic mi se pare că a ei, colegă de bancă, era cel mai pacifist, blând, moale coleg din clasă, care era pur și simplu lângă ea și o vedeam când se agita Miruna, că așa o chema, o vedeam cum punea mâna așa lin pe ea și mâna ei blândă o calma. Și mi se pare minunat că nici măcar n-am conștientizat că de fapt asta era ce se întâmpla în clasa mea și m-aș bucura ca dacă între oamenii care ascultă episodul ăsta au copii care sunt, sau au între colegii lor adolescenți, preadolescenți care au autism, să pornească conversațiile despre, uite, prin lucruri mici ce poți să faci. Acum că vorbesc despre ea, îmi dau seama că Miruna are anii mei. Adică orice copil care este diagnosticat cu autism, pentru că așa cum ai spus și tu, se naște cu autism, devine adolescent, preadolescent și ghișce devine și tânăr.
Da.
Vorbeam zilele trecute cu o prietenă despre cât de analfabet suntem, în sensul că n-avem habar de cum să relaționăm cu un coleg de muncă despre care aflăm că este diagnosticat cu autism. Care este primul lucru pe care ar trebui să-l învăț eu, Mădălina, ca să fiu, nu știu dacă e corect să spun de folos, în sensul de nu să mă folosească, dar să-l sprijin pe un coleg la muncă despre care aflu că are autism?
Pentru orice copil, adolescent, tânăr cu autism, este foarte importantă rutina.
Ok.
Rutina zilnică, să fie totul clar. Să nu fie foarte multe lucruri neprevăzute în program. Au nevoie de o structură, da, de rutină zilnică și de interacțiune, așa cum ziceai și tu, de colega ta. De interacțiuni calme, așezate, nu agitate.
Mm-hmm.
Noi toți ne mai și agităm.
Da.
Da. Și venim și vorbim multe lucruri și sărim de la o idee la alta și vorbim mai mulți deodată. Da. Ei au nevoie să le vorbim mai clar, apăsat, da? Asertiv,
mm-hmm.
direcționat către ei și să încercăm să nu îi punem în grupuri mari cu foarte multă agitație în jur și să nu le cerem multe lucruri deodată.
Practic să nu lucreze într-un open space, de exemplu.
Da, uite, asta nu este o idee bună, un open space, pentru că e similar cu ce spuneam în sala de clasă. Este foarte dificil pentru ei să se integreze într-un spațiu în care sunt foarte mulți stimuli vizuali, auditivi, mirosuri, zgomote, agitație în jur. Nu, au nevoie de un spațiu liniștit și în care să nu fie mulți oameni deodată.
Întrebare extraordinar de micro, dar te am aici și profit. Cum merge la lucru un tânăr care are autism dacă trebuie să meargă cu mijloace de transport în comun? Poate să facă asta?
Da, poate să facă asta, pentru că totuși în mijloacele de transport vorbim aici nu de orice tânăr cu autism.
Așa este, corect.
Spuneam și mai devreme. Vorbim de cei care totuși au dezvoltat anumite abilități la un anumit nivel.
Uh-huh.
Da, pot că își găsesc împreună cu părinții, împreună cu terapeuții, se pot găsi soluții. Merg cu căști.
Ok.
Da? Și atunci mai atenuează aglomerația. Mă focusez pe ceva, mă întorc cu privirea într-o zonă în care nu este foarte multă aglomerație, de exemplu. Se pot găsi soluții. Poate par mărunte, dar pentru ei sunt foarte importante. Plus că în mijlocul de transport nu se așteaptă să interacționeze și atunci stresul e mai mic.
Uh-huh.
Că știi că doar urci, nu te uiți la nimeni, cobor la stația X. Uh-huh. Nu e neapărat acolo stresul. Stresul este când ajungi la locul de muncă și știi că trebuie să interacționezi cu ceilalți.
Oh, ce perspectivă interesantă!
Pentru că este foarte greu pentru ei. Dar nu, uite, am început acum o discuție fără să știu ce mă vei întreba.
Da.
La primele întrebări și pe mine m-au luat așa, că nu, de obicei țin cursuri, vorbesc așa pe specialitate, știi? Și când mă întreabă cineva, ok, cine este omul, am zis, ok, ce răspuns? Dar cu toate astea ne adaptăm, nu fugim.
Mm-hmm.
Da? Pentru ei este foarte greu să participe, da, în conversații în care nu e un subiect concret al conversației.
Nu ne pierdem timpul la cice.
Exact, exact. Asta, adolescentul de care îți povesteam, exact asta îmi spune. Băi, eu nu pot să vorbesc despre nimic. Eu trebuie să știu despre ce vorbim.
Adică nu stau așa să facem cice despre orice. Eu am treabă în viața mea.
Care-i subiectul? Mă adaptez, dar nu așa vorbim doar ca să vorbim, știi?
Ah, ce frumos. E un univers frumos și al lor dacă ne luăm timpul să-l înțelegem. Și dacă tot am ajuns la conversația despre organizații și tineri care își găsesc locuri de muncă pentru că viața nu se termină pentru că ai diagnostic, vrei să o trăiești cu alți parametri, cu niște rotițe reglate în alt fel. Se întâmplă să vină către tine sau către organizația voastră companii care să vă întrebe despre cum să... Și ok să-mi spui că nu, că văd pe privirea ta asta, în speranța că dacă tu spui că nu, declanșăm subiectul de ar trebui să. Te rog.
Nu, nu, nu. Răspunsul e nu. Eu am răspuns la întrebări de job și așa, pentru că da, trebuie să știm lucrurile astea. Însă, acum, urmând să răspund și la ce m-ai întrebat, din păcate, în România sunt, îi numărăm pe degete, adolescenții, tinerii cu autism care au ajuns la facultate sau un loc de muncă. Adică situația nu e deloc roz aici. Pentru că ABA, terapia, da, de care au ei nevoie, se practică în România de 18-19 ani, în primii 5-10 ani, foarte puțin. Copiii au beneficiat de terapia asta abia în ultimii 10-15 ani, hai să zicem 10 ani. Se practică, da, cu o coerență și sunt mulți copii care au ajuns în programe de terapie. Cu alte cuvinte, noi abia de acum începem să facem ceva și pentru adolescenți și tineri. În momentul ăsta, majoritatea tinerilor, da, cei care au depășit 18-20 de ani, în România, da, și au autism, nu au beneficiat de terapie, drept urmare, nici nu sunt la un nivel deloc bun de interacțiune, de abilități sociale și așa mai departe.
Dar se poate? Chiar dacă au deja 18, 19, 20 de ani, se poate să înceapă acum terapia și să diminuăm din greul lor?
Terapia poate fi începută la orice vârstă. Da? La orice vârstă mai pot fi obținute rezultate. Însă dacă vorbim de o afecțiune severă, rezultatele sunt și minime după o anumită vârstă. Însă vorbim și aici de mai multe categorii de tineri. Da? O parte dintre ei cu sprijin, cu training vocațional, cu ajutorul companiilor, pot să-și găsească un loc de muncă. Da? Însă aici avem nevoie să începem să colaborăm cu companiile, să vină în sprijinul nostru, da? Să identificăm tinerii cu autism care au un set de abilități și în ce direcție să ne ducem, că și noi aici suntem la început, nu o să vă spun că știm exact ce trebuie făcut. Nu avem sprijinul companiilor, avem nevoie de oameni care sunt specializați pe training vocațional, pe evaluări în zona asta, cu care să colaborăm, să identificăm tinerii care au anumite abilități și să începem să îi integrăm în cadrul acestor companii care pot pune la dispoziție locuri de muncă pentru ei. Pentru cealaltă categorie de tineri care n-au beneficiat la timp de terapie sau sunt afectați sever, pentru ei soluția sunt centrele. Da? Centrele pentru adolescenți, adulți cu autism, centre în care să ne focusăm pe dezvoltarea abilităților lor de a trăi mai bine zi cu zi, în viața de zi cu zi acasă, să învețe lucruri de bază, să se desprindă mai mult de părinți, să aibă un loc în care să meargă zi de zi, să iasă de acasă, pentru că e foarte greu și pentru ei și pentru familiile lor să stea zi de zi, da? Să le ofere sprijinul ăsta. Și atunci avem nevoie de centre dedicate pentru adolescenți și tineri, ceea ce până acum în România sunt așa câteva inițiative din partea câtorva organizații, însă avem nevoie de zeci, de sute de astfel de centre la nivel național.
Este Institutul Autism Voice centrul pe care l-ai visat și care devine realitate în 2022?
Da, asta se întâmplă acum. Da, asta se întâmplă acum. Anul trecut, când am demarat campania de strângere de fonduri, am pornit așa cu speranța că o să ne iasă. A urmat după aia câteva luni în care nu mai vedeam cum ar putea să ne iasă odată ce a început războiul și na. Tot contextul, am zis, ne-am început ceva, am dat startul și uite că nu o să ne iasă. Și, de fapt, am reușit cu sprijinul mai multor companii da, care ne-au sprijinit. Înțeleg că nu e ok să dau nume acum și n-o s-o fac, dar cu sprijinul câtorva companii, da, am strâns fondurile necesare ce ne-am propus în campanie. Avem spațiul, l-am dotat, deschidem în curând și, da, este primul centru de acest gen pentru adolescenți și tineri în care ne dorim să sprijinim mai, cum spuneam, ambele categorii. Mă rog, sunt mai, niciun adolescent sau tânăr nu e la fel, dar cum
Da.
ziceam, să-i sprijinim pe cei care au abilități să-și găsească un loc de muncă, iar cei care sunt mai grav afectați, să le oferim, da, locul în care să vină zilnic să învețe, să se descurce mai bine, să comunice mai bine, și să aibă un grup, da, cu alți adolescenți tineri, la unde să iasă din izolarea în care trăiesc acum, pentru că mulți dintre ei sunt izolați la domiciliu. Ăsta e termenul. Cum eram noi izolați în perioada de urgență, așa sunt ei în fiecare zi.
Pentru că n-au unde să meargă.
Nu au unde să meargă.
Cum ați gândit institutul ca activități pentru acești adolescenți și tineri?
Ne-am gândit așa la un. Sunt mai multe programe, încerc acum să-mi dau seama. Da, am gândit, cum spuneam, programe pentru cei care au nevoie de să iasă de acasă, da? Să aibă un loc dedicat lor în care pot sta 4 ore pe zi sau 8 ore pe zi. Da?
Ok.
Și pe parcursul zilei. Inițial, noi le facem o evaluare să vedem la ce nivel se află, care sunt nevoile lor și apoi organizăm activități pentru ei în funcție de nivelul de abilități pe care îl au. Vor fi activități de grup, da? Cu alți adolescenți care vin în centru, vor fi activități individuale, vor fi activități în care îi învățăm să-și dezvolte, da? O abilitate care să îi ajute să-și ocupe timpul ulterior. Poate chiar să-și găsească și un loc de muncă. De ce nu? Că spuneam că la orice vârstă se poate progresa. Da? Deci avem programul ăsta zilnic pentru o parte dintre adolescenți și adulți. Avem apoi programe de psihoterapie, da? Pentru cei care sunt la un nivel bun, merg la liceu sau au terminat liceu, merg la facultate, vor să-și găsească un loc de muncă, dar încă mai au nevoie de sprijin. Și vom avea și partea asta de training vocațional și aici vom avea nevoie de sprijinul companiilor, da? Să identificăm copiii în funcție de cei care ne vor contacta, da? Să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă.
Institutul Autism Voice este, nu știu dacă să-i spun continuare, încoronare, început, dar este primul din România, corect?
De amploarea asta, da, este primul. Mai sunt și alte inițiative, nu vreau sub ce formă să spun că suntem singurii care facem ceva, dar este singurul care aduce împreună programele astea și mai mult de atât ne dorim ca după ce dăm startul și ne organizăm cu toate să facem și cercetare.
Ok,
Să
hai
avem
să
și.
vorbim și despre asta. Cercetare prin faptul că în acest institut vom avea oameni reali cu care putem să vorbim, să întrebăm, să aflăm de la ei și apoi cu informațiile astea vă doriți să faceți ce?
Da, cu informațiile astea ne dorim, ok, să le cunoască publicul, ne dorim să mergem către instituțiile statului și să obținem ceva mai mult de acolo. Mai multă implicare, fonduri alocate în direcția asta, da, să le, ok, uite ce am făcut noi, haideți să vedem cum pot fi alocate fonduri de către instituțiile statului să înființeze ei cât mai multe centre pentru adolescenți și tineri cu autism. Și când spun cercetare, mă refer și la mă refer la tehnici de lucru, de la copil până la adult. Da? Ca să vedem, ok, aplicăm terapia asta cu rezultatele astea.
Am înțeles. Ai zis adineori, ha, ce frumos. Ai zis adineori, să deschidă statul centre în mai multe orașe, pentru că în mintea mea acum deja mă gândeam, ok, da, este un singur centru, sunt atât de multe orașe, cum vin copii? Îți imaginezi ca la un moment dat ideea voastră de a crea Institutul Autism Voice ca loc în care să vină copiii, adolescenții și tinerii ca să petreacă timp să învețe, să trateze, să integreze, să devină un fel de, în munca mea de marketer, eu zic blueprint. Înțelegi la ce mă refer? Un fel de schiță pe care să o luăm și să o facem, să o replicăm în fiecare, nu știu, județ din țara noastră la început și apoi în, la scară tot mai micro, tot mai micro, până când să fie ceva firesc, să existe centre de autism în care tinerii să-și petreacă zilele, să zic așa. Este asta parte din viziunea ta legat de institut?
Pe termen lung, asta ne dorim. Îmi dau seama că e ceva de durată, că e o muncă de echipă aici, că mai avem multe de făcut și fonduri de strâns ca să ne iasă, dar da, asta e scopul. Asta e scopul, asta e viziunea. Da? Cu ideea asta am pornit în minte.
Acum că am vorbit cu tine și că îmi dau seama cât de puține știu, am aici o întrebare: pentru cine este acest institut? Și tu ai menționat pentru cine este în sensul de tinerii, adolescenții care au diagnosticul, dar spune-mi ce sau cum ați gândit în Institutul Autism Voice activități, acțiuni, proiecte prin care oameni care nu au diagnosticul pot să învețe despre cum trăiesc tinerii cu autism ca să-i putem sprijini în procesul lor. Și zic asta pentru că mă văd acum că nu știu. Deci este, oh my God, nu, eu nu știu. Și unul din 49, asta e, înțeleg, deci nu mai este ceva rar, nu mai este ceva care să spui, oh, m-a luat prin surprindere, e unul din 49. E destul de posibil să întâlnesc în viața asta.
Exact. Fiecare dintre noi poate avea o cunoștință, un prieten, o rudă, care are un copil cu autism și atunci e important cu toții să cunoaștem mai mult, să înțelegem mai mult. De asta am și ieșit cu filmulețul acela la începutul campaniei de strângere de fonduri pentru institut. Dar tocmai ca să atragem atenția. Să atragem atenția asupra autismului, încercăm, pe lângă activitatea noastră de zi cu zi, care e intensă aici în centru, în centre, că avem 3 acum, facem tot posibilul să ne luăm timp și să scriem articole, să mergem la conferințe, să facem podcasturi, dar astfel încât informația să ajungă la cât mai mulți oameni legat de ce înseamnă autism, cum îi ajutăm, ce înseamnă terapia și iarăși important, cât de mare nevoie de ajutor au familiile și din punct de vedere financiar și organizațiile care oferă servicii de terapie pentru ei. Pentru că, momentan, terapia este plătită din banii
familiilor.
Noi, la nivel de organizație, da, strângem fonduri, facem echipă cu părinții. Da, facem campanii de fundraising. Însă nu este costurile, da, pentru un program ideal de terapie sunt foarte mari și doar din din activitatea noastră de fundraising nu putem să acoperim tot. E imposibil, pentru că fiecare copil are nevoie de minim 2 ore pe zi, între 2 și 6, 8. Terapia în sine nu e scumpă ca și cost pe oră. Este o terapie făcută de niște oameni care s-au specializat. Costul pe oră nu e deloc mare, însă adunând 6 ore pe zi, pentru familie, da, la final este o sumă foarte mare.
Mai am 2 întrebări și stai să mă gândesc cum să le învârt, dar cred că vreau să o las pe aceea ultima și te întreb așa. E vreo întrebare pe care ți-ai fi dorit să o adresezi despre Institutul Autism Voice, organizația Autism Voice, pe care n-am adresat-o în minutele care au trecut?
Cum avem nevoie și noi de implicarea celorlalți din exterior?
Ok, Anca, te întreb. Ce pot face eu, Mădălina, și ca mine, poate și alții dintre ascultătorii Thinking Made Visible, să susținem Autism Voice, organizația, dar cu atât mai mult institutul care tocmai iese în lume, să zic așa, și sper eu va fi primul din multe. Ce pot face ca să vă ajut?
Avem nevoie clar de sprijin financiar. Asta e primul lucru la care mă duc cu gândul, pentru că, da, cu cât noi obținem mai multe rezultate din fundraising, cu atât putem susține mai multe familii, astfel încât terapia pentru ei să fie, pentru copiilor, să fie gratuită. Iar sprijinul pentru noi poate fi adus pe mai multe direcții, direct de la companii. Da? Din impozitul pe profit pot direcționa o parte către ONG-uri, prin SMS, da? Către noi și pe site-ul nostru www.autismvoice.ro sunt detalii, da? Și prin formularul 230, din ianuarie până în mai, în fiecare an, se pot strânge formulare, cu cât strângem mai multe formulare, din nou, cu atât avem mai multe fonduri. Și da, din cadrul asociației avem un număr mare de copii, da, care reușesc cărora reușim să le susținem terapia fără niciun cost pentru familii din formularele 230.
Deci chiar contează.
Contează, contează, sunt copii în asociație care nu plătesc terapia sau o plătesc parțial, o sumă mult mai mică, pentru că au formulare 230 strânse. Da, avem formulare strânse și în vară spre toamnă intră fondurile de la stat și putem susține terapia. Câteva zeci de mii de formulare pentru noi înseamnă că putem susține câteva sute de copii.
Mulțumesc tare că ai dat informațiile astea, am să am grijă să fie și în descrierea episodului, ca să fie foarte ușor pentru oricine să acționeze după ce a auzit conversația noastră și cred că este unul dintre episoadele Thinking Invisible pe care le-am făcut pentru mine și ca să învăț și să conștientizez eu că nu știu aceste informații și că îmi doresc să le știu ca să fiu și să fac mai bine pentru oamenii care au acest diagnostic și aș vrea să închei episodul cu tine vorbind despre cum arăta în mintea ta viziunea Autism Voice acum 10-15 ani, când îți închipuiai că vei construi ceea ce ai construit și există acum.
Am plecat de la început cu optimism în direcția asta, pentru că am văzut în afară, știam și ce pot să fac eu și când mă motivează ceva, știu că dau tot ce pot acolo ca să mergem în direcția bună. Dar acum pot să spun că suntem chiar mai departe decât vedeam că putem să ajungem când am început. Suntem acum o echipă de 70 de oameni.
Wow!
Da, terapeuți, analiști comportamentali, echipa de fundraising, comunicare, administrativ, suntem 70 de oameni în momentul ăsta cu 3 centre de terapie în București. Da, suntem mai departe decât mă vedeam acum 10-15 ani.
Mă bucur tare mult și îți mulțumesc că ți-ai făcut gândirea vizibilă aici și sper ca acest episod să contribuie la toate activitățile pe care le veți face ca să spuneți în lung și în lat că există Institutul Autism Voice în România, că se transformă în centrul în care tinerii și adolescenții cu autism împreună cu familiile lor pot căuta și găsi soluții și că devine un centru de cercetare care, sperăm noi, o să adune informații și o să nu neapărat aducă inovație, ci mai degrabă să susțină
Să
procesele pe
susțină.
care le-ai început tu acum atât de mulți ani, ca primul terapeut ABA din România.
Da, și aș mai adăuga, ok, am reușit să facem multe și noi și alte organizații. Mai e încă însă mult de construit în domeniul ăsta. Mult de construit astfel încât orice copil, adolescent, tânăr să aibă sprijin, să aibă unde să meargă, la cine să meargă atunci când are o dificultate, fie că vorbim de tânărul cu autism sau familia lui. Mai avem mult de lucru și putem să facem asta în continuare, ok, și prin forțe, resurse proprii, cu propriile forțe, dar avem nevoie și de sprijin din exterior, exact cum spuneam mai devreme.
M-am gândit mult dacă am făcut bine să las discuția să curgă de la Mădălina, om curios și un pic supărat că nu a învățat mai devreme, mai multe despre autism, la Anca Dumitrescu, cea care îmi pare că este o enciclopedie vie când e vorba de lumea asta. Am ales să las totuși episodul așa, tocmai pentru că am vrut să auzi cât de puține știam, în speranța că astfel te încurajez. Și dacă știai puține detalii și dacă știai un pic mai multe detalii, vreau să te încurajez atât cât poți să te implici. Am întrebat-o pe Anca ce putem face fiecare dintre noi atât cât putem din contextele în care ne aflăm. Și primul lucru pe care îl putem face și te rog să o faci este să ducem acest episod la cât mai mulți dintre prietenii noștri. Pentru că oameni ca mine și ca tine putem deveni un fel de purtător de cuvânt, dacă vrei, ai celor care poate nu reușesc să spună ce nevoi au. Hai să spunem noi. Ducem episodul acesta între prietenii noștri, află despre Autism Voice și despre munca lor și sper vor acționa și reacționa diferit când vor auzi despre un copil cu autism, un adolescent care pare că are nevoie de o altfel de atenție sau poate chiar un coleg nou la birou care funcționează diferit de noi toți ceilalți. Al doilea lucru pe care te invit să-l faci este să te conectezi online cu Anca și Autism Voice. Îți las în descrierea acestui episod link-uri către paginile lor și către site ca să-ți fie ușor să dai de ei. Dă-le follow, dă-le un like, dă-le share. Dacă vrei, foarte important, dă share videoului din campania lor de promovare. Este un video care și-a lăsat amprenta asupra mea câteva ore după ce l-am văzut prima dată. N-am mai putut gândi altceva decât de ce nu ne explică nimeni cât de greu le este celor cu autism în lumea asta noastră și mai apoi, de ce nu știm mai mulți dintre noi despre soluțiile care există pentru autism, pentru că ele există. Ai să înțelegi la ce mă refer după ce vezi videoul și sigur îți las link tot aici în descrierea episodului ca să-ți fie ușor să-l găsești. Oricum, în momentul în care te conectezi cu Autism Voice online, ai să descoperi mai multe materiale, dar tare mi-ar plăcea să vezi acest video. Al treilea lucru, cel mai important și de aceea îl și las la final, hai să contribuim financiar. Pentru tine și pentru mine poate părea o sumă relativ ușor de suportat. 2 euro, 4 euro sau 10 euro. Dar pentru Autism Voice și tot ce implică noul centru, ai mei 2 euro, cu ai tăi 2 euro, cu alți 2 euro de la o prietenă de-a mea și tot așa, se transformă în resurse care să susțină activitățile centrului unde zeci de copii, tineri și familiile lor se pot bucura de contextul în care nu mai sunt diferiți, cu ghilimele, ci normali în felul lor frumos. Donează și tu! Trimite acum un SMS la 8844 cu textul VOCE. Repet, 8844, textul VOCE. Îți mulțumesc orice alegi să faci după ce ai ascultat acest episod. Îți mulțumesc și că ți-ai luat timp să-l asculți până la capăt și sper să-ți fie adus, cum mi-a adus și mie, inspirație. Autism Voice, Anca, Beatrice și toți oamenii implicați în proiectul noului centru de terapie și cercetare, vă mulțumesc pentru munca voastră.